қымбат ағайын, жаңа ғана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын маңызды да қызықты деген хабарларға тоқталып өтсек.
Сот Республика газетіне 60 миллион теңге айыппұл салды. Бүгін Алматының Медеу аудандық соты БТБанктың талап арызын ішінара қанағаттандырып, Республика газетіне 60 миллион теңге айыппұл салуға шешім шығарған болатын. Бұл жөнінде біздің тілшілеріміз хабарлайтын болады.
Астанада бір партиялы парламентті таратуды талап етіп шыққан жастарды полиция ұстап әкеткен.
Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтуновский өзінің конституциялық құқын пайдалана отырып, Жовтиске қатысты талған айыпты өзгертуді көпшілік алдында талап етіп, сот үкіміне азаматтық наразылығын білдірді.
Қазақстанда әскери тікұшақтың апатқа ұшырауының себеп талдарынан тексеріс арнайы комиссия құрылды. Жарақат алған 3 адам Алматы ауруханасына жеткізілген.
Ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді. Азаттық радиосынан ажырамаңыздар.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қыркүйектің 9 күні Алматының Медеу аудандық соты БТБанктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншікті иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық көтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Газет өкілдері бұл елдегі тәуелсіз басылымның үнін өшіру десе, банк өкілдері бұл пікірмен келіспей отыр. Тақырыпты сотқа қатысқан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Айта кету керек, республика басылымына қатысты сот үкімі сейсенбі 48-тің 8-інде шығуы тиіс болатын, алайда белгісіз себептермен сәрсенбіге қалдырылды. Сәрсенбі күні сағат 10-да жиналған журналистер мен басылым өкілдері судья Марат Мақсудовты 2 сағатқа жуық уақыт күтті.
Суд решил иск ОБД банк удовлетворить частично. В пользу ОБД банк компенсацию за причиненный моральный вред в сумме по 20 миллионов тенге с каждого.
40 минуттай оқылған соттың шешімінде газеттің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені банкке төлеу керектігі айтылды. Одан өзге сот үстіміздегі жылдың наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редки не слайшатты» мақаладағы айтылған директорды алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінде жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімінің осылай болатындығын іштей сезген біз деген басылым өкілдері өздерінің айыппұлды төлеуге шамалары жоқ екендігін алға тартады.
60 миллионов для нас это неподъемная цифра. Поэтому мы ее выплатить не можем, и в принципе это как раз-таки может привести к нашему банкротству.
Дит басылым редакторының орынбасары Оксана Макушина. Әзірге басылым өкілдері қандай да бір қадам жасамас бұрын заңгермен ақылдасуды жөн санап отыр. Басылымның Медеу аудандық сотының бүгінгі шешіміне қатысты қайта шағымдануына 15 күн уақыттары бар.
Сейчас сходу я не могу сказать, потому что нужно все это обсудить с юристом, посоветоваться, как дальше действовать.
Айта кету керек, Республика газеті осы жылдың шілде айының соңынан бері БТА банкімен соттасып келеді. 2009 жылдың 6 наурызында Республика газетінің 8 санында жарық көрген Мұхамеджан Әділовтің «Хрен редки не слайшатты» мақаласы банктің 6 миллиард 770 мың теңге депозитінен және клиенттерінен айырылып қалуына тікелей әсер еткен көрінеді. Осыны негізге ала отырып, БТА банкі басылым үстінен сотқа шағым түсірген еді. Өз кезегінде банк басылымның бас редакторы мен аутордан 80 миллион теңге талап еткен болатын. Басылым өкілдері бұл елдегі тәуелсіз басылымның үнін өшірудің бір жолы деген дайца, БТА банкі бұл істе мақсат газетті жабу емес екендігін алға тартады.
Все, что касается там закрыть или не закрыть, я думаю, вопрос как бы не в этом стоит, наверное, а больше в той плоскости, связанной с журналистской этикой, работать корректно.
Дит БТА банкінің баспасөз хатшысы Әділ Досымов. Бұдан бұрын Республика газетінің редакциясы егер газет жабылған жағдайда интернетке ауысатындықтарын мәлімдеген болатын. Сонымен қатар басылым өкілдері жаңа газетті тіркеуге жіберіп те үлгерген. Олардың Ассанди Таймс аты тіркеуден өткен газеттері болғанына қарамастан, газет басшылығы басылымның бұрынғы атпен қалғанын қалайтындықтарын жеткізіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, БТБанктің берген талап арызы бойынша Республика газетіне Алматының Медеу аудандық соты 60 миллион теңге айыппұл салып отыр. Бұл жалпы Қазақстанда тәуелсіз басылымдарға сондай-ақ журналистерге қарсы соттардың жалғасып жатқандығын көрсетеді. Бұған дейін тас шырған газетінде сотты болған, сонымен қатар Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сәрсенбі күні таңертеңгісін Қазақстан астанасында полицияның арнайы мақсаттағы отряды «Рух пен тіл» атты жастар клубының 7 адамын ұстап алып кеткен. Жастар парламент мәжілісі ғимаратының алдында тұрып, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында бір партиялық парламентті тарату керек деген талаппенен ашық хатты парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановқа тапсырмақшы болғанды. Ал кейбір депутаттар болса, бізді халық сайлаған деген пікірлерін білдірді осы акцияның тұсында. Енді осы акцияда болған біздің Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет бұл жөнінде кеңірек хабарлайды.
Рух пен тіл атты жастар клубы таратып үлгерген баспасөз парағында жазылғандай, демократиялық жүйенің бірден бір көрінісі көп партиялық парламент. Ал Қазақстандағы бір партиялық парламент елді ұятқа қалдырады, дейді жастар. Нұротандық парламент Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында осы ұйымның беделіне нұқсан келтіреді. Өркениетті демократиялық мемлекеттер бұған жол бермеуі тиіс, деп жазылады баспасөз парағында. Демократиялық талаптарға сай келмейтін сайлау туралы, саяси партиялар туралы және бақ туралы заңдардың қабылдануы елдегі сөз бостандығын күшейтуді емес, авторитарлы жүйені нығайтуға бағытталған, дейді бекетке шыққан жастар. Рух пен тіл атты жастар клубының белсендісі Жанболат Мамайдың сөзінше, 2007 жылы парламенттік сайлауды жаппай кемшіліктермен жеңіп шыққан бір партиялық парламент ұят нәрсе. Біздің ойымызша, қазіргі парламентті таратып, жаңадан әділетті демократиялық сайлау өткізу керек, дейді Жанболат Мамай.
Однопартийный нуротановский парламент, который выиграл парламентские выборы в 2007 году с массовыми нарушениями. Да? Мы считаем, что нужно проводить новые парламентские выборы, нужно распускать этот парламент и проведение честных, открытых, демократических выборов.
Рух пен тіл атты жастар клубының белсендісі Жанболат Мамайдың ойынша парламенттік сайлауды дәл қазір өткізу керек. Себебі қазір оған билікте сайлау туралы алып қашпа әңгіме естіген қоғамда дайын, дейді ол. Билік Астананың 10 жылдығын және жыл сайын қала күнін тойлайды. Жуырда болған әскери парадта 430 миллион теңге бірақ сағатта жұмсалды. Біздің ойымызша мемлекетте сайлау өткізетін ақша бар, дейді ол. Жастарға қолғабыс көрсетіп жүрген оппозициялық Азат партиясы аппаратының жетекшісі Сүлеймен Бейсенбаевтың пікірінше де, бір партиялық парламентпен отырғанша сайлауға шығындалған әлдеқайда тиімді.
Шығын болғанмен мынау кадрға шығын қалай, кадр шығыннан артық болмасын енді ол шығын. Кризис болып жатқан жоқ, кризис не үшін болды? Осындай, потому что партияда бірақ қана билік нелер отыр, бір партияның таласы отыр. Оны ауысып отырып ротация болу керек. Билікте өзіңіз қараңызшы, неге бір партияның мүшелері бәрі министрлер орындай бастай береді, болды.
Бірақ Азат партиясының өкілі Сүлеймен Бейсенбаевтың ойынша оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасы Жармахан Тұяқбай наразылық шараларын ертерек өткізуі керек еді.
Бір ошибка, конечно, болды, мынау Жармахан Тұяқбай кезінде сразу президенттік өмір болған кезде осындай неге шығару керек еді, ол халықты шығармады. Ол ойлады, заң түрінде істеймін деп. Заң түрінде қазір заң жоқ мында. Заң түрінде ештеңе істей алмайсыз. Міне осының өзін қазір рұқсат бермейді. Біз анау Азат партиясы митингке где-то неше рет, 10 рет па солай бердік заявканы. Отказ берген жоқ. Астана әкімшілігіне ие. Парламент жөнінде басқа жұмыстар жөнінде бәрі.
Ал жастардың депутаттарға қарсы наразылық шарасын көрген парламент мәжілісінің депутаты Иван Черкалиннің пікірінше, жастарда наразылық өткізетін негіз жоқ. Себебі сайлау болды, бал жинай алмаған партиялар өтпей қалды. Ал мына шараға жастарды біреу итермелеп отыр, дейді ол.
У вас основания есть, вот у молодежи. Прошли выборы, партии, которые не набрали проходной балл, ну что теперь? А это, я считаю, что просто, ну, молодежь наша подзуживает это и все.
Жастардың наразылық шарасын тоқтатпақшы болған Астана прокуратурасының өкілі Огай депутаттарға өтініш беруде ешқандай кемшілік жоқ, деді. Бірақ азаматтар, мемлекеттік органдар, оның ішінде парламентке өтініш беретін белгіленген жалпы тәртіп бар, дейді ол. Ол үшін парламенттің канцеляриясы бар. Депутаттарға өтініш тапсыру үшін плакат көрсетудің қажеттілігі жоқ. Сіздерде тіпті арқаларында роспуск, яғни тарату деген әріптер бар. Бұл немене, дейді Астана прокуратурасының өкілі Огай.
Есть общий порядок для обращения граждан в наши государственные структуры и, соответственно, и парламентарии. Так, есть для этого канцелярия. Для того, чтобы подать обращение, нет необходимости в демонстрации плакатов, в организации, вот даже у вас буквы, да, это все. Что это такое?
Бірақ жастардың жауаптары естілмей қалды. Полицияның арнайы мақсаттағы отряды «Рух пен тіл» атты жастар клубының 7 адамын тұтқындап алып кетті. Бекетке шыққан алматылық жастармен бірге полиция бірнеше журналисті де торы бар көлікке отырғызбақшы болды. Олардың ішінде Азаттық радиосының тілшісі де бар. Бірақ соңғылары куәліктерін көрсеткен соң тілшілер босатылды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбаттағайын Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, енді жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырып өтейік. Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды.
Алматыда түрмеге жабылған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шарасы өтті.
НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігінде ұрланған Нью-Йорк Таймс тілшісін азат етті.
Ауғанстанда 4 американдық сарбаз қаза тапты.
Ресей үкіметі Израиль премьер-министрдің Мәскеуге құпия сапары жөніндегі хабарды жоққа шығарды.
Иран қауіпсіздік күштері оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавиді Мусавидің кеңесшісін қамауға алды.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қымбат ағайын, сіздер саналған пікірлер тоғысына қатысып, көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, бұл жарты сағатта да Азаттықтың толқынынан табылыңыз. Ал енді алдағы 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыптар тағы да естеріңізге сала кетейік.
Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтоновский өзінің конституцияға құқын пайдалана отырып, Жовтиске қатысты тағылған айыпты өзгертуге көпшілік алдында талап етіп, сот үкіміне азаматтық наразылығын білдірді.
Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты Асылы Әлиқызы Осман Азаттық радиосына арнайы қонақта болып сұхбат берген еді. Міне, сол сұхбаттың мазмұнымен де кеңірек танысатын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, егер Астанада жастар парламент алдына шығып бір партиялы парламентті тарату керек десе, Алматыда да сол тектес бір наразылық шарасы өткен екен. Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтоновский, осыдан бұрын 4 жылға бас бостандығынан айырылған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне наразылық білдіріп, өзінің азаматтық ұстанымын танытқан екен. Міне, осы наразылық шарасы қалай өтті, ол жөнінде сол арада болып қайтқан біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай сізбен бізге кеңірек әңгімелеп береді.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис айыпты деп танылып, 42-тің ішінде сот үкім шығарғаннан бері бірқатар халықаралық ұйымдар мен Қазақстандағы тәуелсіз басылымдар, саяси партиялар өз наразылығын білдіріп келеді. Оның бірі сәрсенбі 42-тің 9-ында алматылықтарға танымал Арбатта өтті. Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтоновский өзінің конституциялық құқын пайдалана отырып, Жовтиске қатысты тағылған айыпты өзгертуді көпшілік алдында талап еткен болатын.
Была акция протеста против несправедливого приговора казахстанского правозащитнику. Я требовал отмены приговора и проведения честного суда над ним.
Осылай деген саясаттанушы билік бұл соттың шешімі арқылы Евгений Жовтистен кек алуды деген пікір айтады.
Жовтис дали срок отомстить ему и изолировать его на предстоящий год председательства Казахстана в ОБСЕ.
Виктор Кафтоновский 20 минутқа созылған наразылық акциясынан кейін өз үйіне қайтқан болатын. Естеріңізде болса, 42 айының ішінде Алматы облысы Балқаш аудандық сотының төрағасы Чолан Толқынов Бақанаста ауданның әкімшілік орталығында адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтисті жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Сот үкімі жазаның түрменде өтелуін қарастырып, қазір Жовтис Талдықорғандағы уақытша тергеу изоляторында отыр. Одан өзге 42-тің 9-ында Астанада Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 үкіметтік емес ұйымдар коалициясының мүшелері Жовтисті қорғау мақсатында дипломатиялық миссияларға арнап брифинг өткізді. Бұған қоса Сыртқы істер министрлігінде адам құқықтары жөніндегі комиссияның отырысы өтпек. Халықаралық адам құқығын қорғау хартиясы қоғамдық қорының директоры Жеміс Тұрмағанбетованың сөзіне қарағанда, ол Евгений Жовтис отырған тергеу абақтысында болып қайтқан. Жовтиске қылмыстық және қылмыстық процессуалдық кодекс қағаз қалам берілген. Ол өзінің дұрыстығын дәлелдеуге дайын. Жігері жасмаған ол өзінің камераластарына заңдық тұрғыдан кеңес беріп, құқықтық көмек көрсетуді дейді Жеміс Тұрмағанбетова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбаттағайын, жаңаған өздеріңіз естіп білгендей, Қазақстандағы жетекші құқық қорғаушыны қолдау шарасы Алматыда өткен екен. Өздеріңіз естіп білгендей, өткен аптада адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Міне, осы үкімнен кейін көптеген халықаралық ұйымдар, оның ішінде Human Rights Watch ұйымы және Freedom House, сондай-ақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымдары құқық қорғаушыға шығарылған мындай сот үкіміне наразылықтарын танытып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында Қазақстанда мұндай үкім шығарылуы демократиялық елге жатпайды деген өздерінің айыптарын айтқан болатын. Сонымен қатар осындай халықаралық ұйымдардың үніне қырғыз құқық қорғаушысы Рамазан Дырылдаев та қосылып, осындай үкім шығарған Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығын мәртебесін қайтару керек деген де талап айтқан болатын. Міне осы Евгений Жовтысты қорғау қолдау шаралары Алматыда бүгін тағы да жалғасқан екен.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты Асылы Осман тағдырдың айдауымен қазақ еліне көшіп келгеннен бергі өмірі жайында сыр шертіп, жер ауып келген халықты құшақ жая қарсы алып, қатарға қосқан қазақ халқына деген жүрекжарды ризашылығын білдірді. Бұл туралы Алматыдағы әріптесім Элеонора Якия толығырақ айтып береді.
Біздің бүгінгі сұхбаттасымыз туралы әйгілі партизан жазушы марқұм Қасым Қайсенов, оның барлық іс-қимылына сырттай риза болып отырамын. Ал осы қарындасымның тек мемлекеттік тіл ғана емес, ел тарихына қатысты, оның ішінде желтоқсан оқиғасына қабырғасының қайысатынын сезгенде көзіме еріксіз жас алдым деген екен. Азаттықтың бүгінгі қонағы қазақ тілінің өркендеуі үшін қазақпен бірдей қызмет етіп жүрген мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Әлиқызы Осман. Асыл апай атанасы тағдырдың айдауымен сонау қаптауының етегінен қазақ еліне айдалып келген кезде 3 жастағы сәби екен. Қазақстанға қалай келгеніміз жайында өзім көрмесем де, үлкендердің айтуымен есте қалған естеліктерім жетерлік деген Асылы Әлиқызы сөз басын былай бастады.
1944 жылы бізді Грузияның Ахыркелек районы дейтіні бар, Түркияға шекаралас жерден жер аударған. Жап жақсы тып-тыныш айрандай үйіп отырған елді бір түннің ішінде мәшинелерді есіктің алдына таяп, сендер басқа жаққа кетесіңдер. Мен ол кезде баламын 3 жасымда, күндердің естуі бойынша қорада маңырап қой, мөңіріп сиыр, жылаған ана, еңіреген бала, осының бәріне шешесіне қарамастан бір машиненің өзіне 2-3 үйді тықпалап, темір жолға алып келіп, кәдімгі мал таситын вагондарға артып, қаншама ай бойы жүріп келген. Ол вагондардың ішінде ешқандай жағдай жоқ. Бізде мұсылманда келіні атасының қасында тамақ ішпейді, атасының қасында баласын көтермейді, емізбейді. Бір сондай мен айтқан болар едім, ол бір өте мәдениеттің де, адамгершіліктің де, үлкенді сыйлаудың да, қадірлеудің де ең бір жоғарғы шыңы деген болар. Осы тәртіпті сақтағаннан кейін әне жерде бірін-бірінің қасында не тамақ шалмаса, тамақты да бір нәрсемен дайындау керек. Сондай қиындықтарды бастарынан өткізіп, сонау Грузия менен Түркияның шекарасынан Қазақстанға айдап келген.
Қазақтың ана тілінің көркейіп көктеуі жолында аянбай тер төгіп жүрген Асыл апайдың мемлекеттің иесі қазақ деген халыққа құрметі зор, алғысы шексіз. Әр нәрсенің қайтарымы болуы тиіс. Оның үстіне аштықта жеген құйқаның дәмін қалай ұмытарсың дейді кейіпкеріміз.
Ол кезде Қазақстанда да ауыр жағдай ғой. Жоқшылығы да бар, қиындығы да бар, соғыстың кезі солай бола тұрса да, бірақ қазақ халқы біздің халықты жақсы қарсы алып, өзінің бір бауырлас туыстас есебінде бір бөлме болса бір бұрышын, екі бөлмесі болса бір бөлмесін беріп, жартыны жарып, бүтінді бөліп, панасызға пана бол, анасызға ана да бол. Мысалы, менің шешем ерте қайтыс болды. Содан кейін менің Гүлсара дейтін әпкем бар, сол енді 9 жастағы бала ғой. Сол менен көршіміз Айтбеке жеңеше дейтінбіз, сол кісілердің қамқорлығымен қатарға қосылдық. Сондай ауыртпалықта, қиындықта, келсекте, қиыншылықты көрсетсе, қаншама бір қасірет, кейбіреулердің тіпті үрім бұтағы мен бала шағасы мен барлық қырылып кеткен ашаршылық. Бірақ біздің осы уақытқа жеткенде мен әр уақытта мақтанышпен айтам, еріксіз айдалып, еркін өмір сүріп жүрміз. Ол кімнің арқасында? Ол ең алдыменен Құдайдан бір жас кіші қазақ деген дарқан халық. Мына тұлпар шапса тұяғы тозат, сұңқар ұшса қанаты талатын, санау алтынды Алтайдан шынарлы Атырауға дейінгі алып даланы ие болған қазақтың ол пейіліне ниетіне, сол пейіліне етіменен адамгершілігі асқақ. Мен әр уақытта айтам, қазақтың көргені көп, түйгені мол, арамдықтан ада, тумасынан таза, қиянаттан шет, дарағалық. Өзі дарағалықта жүрегі балағалық. Ешкімге бір жаттық жасамайды, ешкімге арамдық жасамайды. Сократтың керемет жақсы сөзі бар. Дүниедегі ең сұлу сөз, дүниедегі ең қымбат нәрсе адамгершілік пен имандылық. Дүниедегі ең жаман нәрсе ол қызғаншақтық. Ал енді қазақ деген халық Сократтың жаңағы сөзінен де асып тұрған, сөздің қадірін білетін, сұлу сөйлей алатын, тілі шұрайлы, адамгершілігі мол, кісілігі зор, иманды халық.
Ол уақытта біздің ауылдан көрші ауылдың қаза болған адамына топырақ салуға да кісілерді жібермейтін кезеді. Осындай жағдайға қарамастан, оқимын деген талабымды қайтармаған әкеме әлі күнге ризамын, дейді сұхбаттасымыз.
Біз бір анадан алтауымыз, алтауымыздың алғашқы үшеуі үлкені. Олар бір сондай ауыр жағдай болғаннан кейін масақ терді, үйтті, бүйтті, әйтір. Бізді асыраудың амалында болды, ал біздер кейінгі үшеуміз оқыдық. Үшеуімізді жақсы оқыдық. Менен кіші сіңілім марқұм болды, бесеуіміз аманбыз. Алғашқы үшеу оқи алмады, кейінгі үшеуміз оқыдық. Менің мәжіліс дейтін ағайым мектепті медалға бітір, қазгудың мехматын бітір. Мен Құдайға шүкір күштақ математик етімін, математик мұғалімі менің тілші болғаныма осын күшен таң қалады. Оған мен өкінбеймін, Құдайға шүкір қазақтың бір ардақты қызы болып жүргеніме. Осы тілдің арқасы ғой, өзім мақтанып айтамын. Қазақтың тілі киелі, киелі тіл жүрген жерге күйе жұқпайды. Кім не десе, ол десін.
Соншалықты қиын заманда қынадай қырылған адамдардың арасынан аман қалғанымыз үшін мен қазақ деген халыққа мәңгі қарыздармын, деген асылы Әли қызы сөз соңын былай түйіндеді.
Өзімнің түсінігім бойынша адам баласының бойында бір кесім таза ет. Ол кесім таза етіміз ол жүрек. Сол жүрек таза болса, әлем таза болады.
Асылы Османмен жүргізілген сұхбаттың жалғасында кейіпкеріміздің қазақ тілінің мәртебесі мен қоғамда соңғы кезде көп айтылып жазылып жүрген үш тұғырлы тіл мәселесіне қатысты пікірлерін тыңдай аласыздар. Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қымбатты ағайын, сіздер Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты Асылы Әлиқызы Османмен жүргізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Естеріңізге сала кететін болсақ, 42 айының 22-сінде тәуелсіз Қазақстанның тілдер туралы заңының қабылданғанына 20 жыл толады. Міне, осы 20 жыл ішінде Қазақстанда мемлекеттік тіл қандай мәртебеге ие болды? Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілі қаншалықты дамыды, қаншалықты өрбіді? Міне, осы төңіректе Асылы Әлиқызының айтатын өзіндік ойлары да, пікірлері де бар. Ал жалпы Азаттық радиосы өзінің осы айдағы хабарларында тілдер заңының 20 жылдығына арналған хабарлар, мақалалар топтамасын жасап жүргізіп келеді. Сіздер де оған үн қосып, өз аймақтарыңызда тілдің, қазақ тілінің дәрежесі, мемлекеттік мәртебесі қандай деңгейде, міне осы тұрғыда ой пікірлеріңізді Азаттық радиосына әрдайымда білдірулеріңізге болады. Біз сіздердің ой пікірлеріңізді қашанда күтеміз, қымбатты ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздер сәлден кейін соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс боласыздар. Ал алдағы жарты сағатта тағы да біз өздеріңізге Қазақстанда және әлемде болып жатқан түрлі оқиғалар мен болып жатқан жаңалықтармен кеңірек таныстыратын боламыз. Олай болса, Азаттық радиосынан әрдайымда алшақтамаңыздар. Біз сіздер үшін қызмет етеміз, қымбатты ағайын. Әрдайымда Азаттыққа құлақ түре жүріңіздер.